Efirde Ozodlik Radyosu, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 2-iyun, seshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyadan Nodira, xabarlar oqimini esa Avazbek Aliyev kuzatmoqda. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar qisqa satrlarda.
Moskva shahar sudida 15 yashar maktab o'quvchisini zo'rlab va keyinchalik uni vahshiyona o'ldirganlikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarosi ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Dushanba kuni yo'qolib qolgan Air France shirkatiga tegishli yo'lovchi samolyotining qoldiqlari Atlantika okeanida topilgani taxmin qilinmoqda. Janubiy Koreya axborot agentliklari xabariga ko'ra, Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen Ir kenja o'g'lini o'ziga voris etib tayinlagan.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Zardorlik dehqonlar xirmonning tagida qoladigan bug'doydan ham mahrum bo'ladigan ko'rinadi.
Unda nima bo'ladi? Janjal bo'ladi-da. Ertaga hamma yerlarni tashlaydi-da. Bular g'allaga qarab, nonga qarab o'tirgan odam bo'lsa o'g'lar.
Barak Obama Qohiraga kelish oldidan xavfsizlik chorasi tarzida qo'lga olingan talabalar orasida o'zbeklar ham borligi ma'lum bo'ldi.
Yo'q, Qohirada har o'zbeklarni qo'yib yubormagan, bir 3 yo 4 nafar o'zbek hibsda saqlab turishibdi.
O'zbekiston prezidenti Xonobod va Andijondagi portlashlar chog'ida jonbozlik ko'rsatgan militsionerlarni orden va medallar bilan taqdirladi. Rohat Aliyev qaynotasi prezident Nazarboyevning josuslari prezident Karimov to'g'risidagi eng maxfiy ma'lumotlarga ega ekani haqida yozdi. 2005-yil Andijon voqealarini yoritgan o'zbekistonlik jurnalist Aleksey Valasevich AQSh elchixonasining maxfiy xodimiga chiqarildi. O'zbekistonda qo'lga olingan 27 qozog'istonlik ustidan borayotgan sud majlisida Qozog'iston diplomatiga ishtirok etishga ruxsat berildi. Shuningdek, dasturimizdan mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar o'rin olgan. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishib oling. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Moskva shahar sudida 15 yashar maktab o'quvchisi Anna Bishnovani zo'rlab va keyinchalik uni vahshiyona o'ldirganlikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarosi ustidan mahkama jarayoni boshlandi. 1-oktyabr kuni sodir etilgan ushbu jinoyat rossiyalik millatchilar faollashuviga sabab bo'lgani bois mahkama jarayoni yopiq eshiklar ortida o'tkazilmoqda. Qora kursiga samarqandlik 32 yashar Farhod Tursunov o'tirgan. Bugungi mahkama jarayonida prokuror Tursunovni unga qo'yilayotgan ayblovlar va tergov davomida qo'lga kiritilgan ashyoviy dalillar bilan tanishtiradi. Anna Brishnova jasadi 1-oktyabr kuni poytaxtning Kubinka ko'chasidagi uylardan biri hovlisidan topilgan edi. O'tkazilgan tibbiy ekspertiza natijasida Brishnovaning dastlab bo'g'ib o'ldirilgani va keyinchalik zo'rlangani aniqlangan. Olib borilgan tezkor qidiruv ishlari davomida shu tumanda farrosh bo'lib ishlagan Farhod Tursunov qo'lga olingan. Dastlabki tergov jarayonida Tursunov ushbu jinoyatni sodir etganini tan olgan. Misr poytaxti Qohirada politsiya tarafidan ushlab ketilgan Al-Azhar Darifununning 37 talabasidan Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan 13 nafariga seshanba kuni ozod qilindi. Bu xabarni bildirgan Rossiyaning Qohiradagi elchixonasi xodimi Bashir Malgasovga ko'ra, talabalar elchixonaning qat'iy talabidan so'ng ozod etilgan. Qamoqda qolayotgan talabalar orasida o'zbeklar ham bor va ular taqdiri noma'lum qolmoqda, deydi Qohirada ta'lim olayotgan o'zbek talabasi.
Yo'q, Qohirada har o'zbeklarni qo'yib yubormagan, bir 3 yo 4 nafar o'zbek talabani o'sha olib ketishgan, hibsda saqlab turishibdi.
27 may kuni Qohiraning Madinat Nasr mavzeida o'tkazilgan politsiya reydi davomida Al-Azhar Darifununning yuzlab talabalari qo'lga olingan. Qo'lga olinganlarning aksariyati Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston fuqarolari ekani aytilmoqda. Ayni paytda Al-Azhar universitetida tahsil olayotgan tojikistonlik 4 fuqaroning o'z vataniga deportatsiya qilinishi ma'lum bo'ldi. Bu borada Dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan xabar qiladi.
Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, deportatsiya qilinishi aytilayotgan 4 kishi Misrda noqonuniy yashaganligi aniqlangan. Ayni paytda bu talabalarni vatanga deportatsiya qilish muddati masalasi ko'rilmoqda, dedi Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Davlat Nazri. Eslatib o'tamiz, 27 may kuni Qohiralik politsiyachilar mazkur universitet joylashgan hududda noqonuniy muhojirlarni aniqlash maqsadida reyd o'tkazgandi. O'shanda Rossiya, Fransiya, Daniya, O'zbekiston va Qozog'iston hamda Tojikistondan borgan talaba qo'lga olingani aytilgan edi. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, qo'lga olinganlarning 14 nafari tojikistonlik bo'lib, ulardan 10 nafari o'sha kuniyoq qo'yib yuborilgan. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Prezident Barak Obama AQSh o'z qadriyatlarini, tarixi va madaniyati o'zgacha bo'lgan mamlakatlarga majburan o'tkaza olmaydi deya ta'kidladi. Lekin Amerikaning qonun ustuvorligi, demokratiya, so'z va e'tiqod erkinligi kabi umuminsoniy qadriyatlarni barcha xalqlar qabul qilishi mumkin. Bunda Amerika Guantanamo qamog'ini yopish kabi qadamlari bilan boshqalarga o'rnak bo'lib, jahon xalqlarini bu qadriyatlar sari yetaklashi mumkin dedi Barak Obama BBC telekanaliga bergan intervyusida. Pokiston sudi o'tgan yil Hindistonning Mumbai shahrida sodir etilgan hujumlarga aloqadorlikda gumon qilingan Hofiz Muhammad Saidni ozod qildi. Muhammad Said bundan 20 yil muqaddam Kashmirda Hindiston hukumatiga qarshi kurash olib boruvchi Lashkari Toifa jangarilar guruhiga asos solgan. 2002-yilda Lashkari Toifa guruhi faoliyati taqiqlangandan so'ng Muhammad Said jamoat Uldava jamg'armasini tashkil etgan. Hindiston hukumatiga ko'ra 166 kishining hayotiga zomin bo'lgan Mumbai xurujlarini aynan Lashkari Toifa jangarilari amalga oshirgan. O'tgan yilning dekabr oyida BMT Xavfsizlik kengashi jamoat Uddava jamg'armasini qora ro'yxatga kiritgandan so'ng Pokiston hukumati Muhammad Saidni uy qamog'iga olgan edi. Braziliya rasmiylari dushanba kuni yo'qolib qolgan Air France shirkatiga tegishli uchuvchi samolyotning qoldiqlari Atlantika okeanida topilganini ma'lum qildi. Braziliya rasmiylariga ko'ra, samolyotga tegishli ekani deb aytilayotgan kichik bo'laklar Braziliyaning Fernando de Noronha orollaridan 600 km uzoqlikda topilgan. Biroq rasmiylar bu parchalarning aynan yo'qolgan yo'lovchi samolyotga tegishli ekanini tasdiqlay olmadi. Aerobus 330 rusumli uchuvchi dushanba kuni Rio-de-Janeyrodan Parijga yo'l olgach, radar kuzatuvidan yo'qolib qoldi. Atlantika okeani ustida yo'qolgan samolyot bortidagi 228 nafar yo'lovchi va ekipaj a'zolarining ko'pchiligini Braziliya fuqarolari tashkil etadi. Ayni paytda uchuvchi bortida 32 mamlakat fuqarolari bo'lgani aytilmoqda. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Janubiy Koreya axborot agentliklari xabariga ko'ra, Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen Ir kenja o'g'lini o'ziga voris etib tayinlagan. Ayni paytda Janubiy Koreya razvedka boshqarmasi bu xabarni tasdiqlamadi ham, inkor ham qilmadi. Xabarda aytilishicha, Shimoliy Koreya rejimi mamlakatning xorijdagi diplomatik missiyalariga Kim Chen Irning 20 yoshlar atrofida ekani aytilayotgan o'g'li Kim Chen unga sodiq bo'lish to'g'risida topshiriq bergan. Isroil tashqi ishlar vaziri Avigdor Liberman Moskvada rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan uchrashdi. Yaqin sharq tinchlik jarayoni, Eron yadro dasturi va Rossiya-Isroil aloqalarini rivojlantirish masalalari Moskva uchrashuvi diqqat markazida bo'ldi. Isroil tashqi ishlar vaziri o'z hukumati tinchlik masalasida falastinliklar bilan so'zlashuvlarga tayyor ekani, biroq g'arbiy sohilda yahudiylar uchun yangi turar joy binolarini qurishdan voz kechmasligini alohida ta'kidladi. Sergey Lavrov o'z navbatida Isroil hukumatini G'azo qamalini olib tashlashga chaqirib, Hamas harakati bilan aloqalarni saqlab qolish muhim ekanligini yana bir bor tilga oldi. AQSh va Xitoy davlatlar aro yuqori darajadagi so'zlashuvlarni joriy yilning iyul oyi yakunida qayta boshlashga kelishib oldi. Shu mazmundagi bayonot AQSh moliya vaziri Timothy Geithnerning Pekinga qilgan 2 kunlik safari yakunida e'lon qilindi. Iyul so'zlashuvlari davomida AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Xitoy tashqi ishlar vaziri Dai Bingo bilan uchrashib, o'zaro aloqalar rivoji, xavfsizlik masalalari hamda xalqaro maydondagi vaziyatni muhokama etadi. Albatta, moliya vaziri Timothy Geithner Xitoy bosh vaziri o'rinbosari Wang Qishan bilan muzokaralar olib boradi.
Oqshom yangiliklari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Zarbdorlik dehqonlar xirmonning tagida qoladigan bug'doydan ham mahrum bo'ladigan ko'rinadi. Barak Obama Qohiraga kelish oldidan xavfsizlik chorasi tarzida qo'lga olingan talabalar orasida o'zbeklar ham borligi ma'lum bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Xonobod va Andijondagi portlashlar chog'ida jonbozlik ko'rsatgan militsionerlarni orden va medallar bilan taqdirladi. Rohat Aliyev qaynotasi prezident Nazarboyevning josuslari prezident Karimov to'g'risidagi eng maxfiy ma'lumotlarga ega ekani haqida yozdi. Shuningdek, dasturimizdan O'zbekistonda, mintaqada va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar tafsilotlari o'rin olgan Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Dastlabki xabarimiz Jizzax viloyatining Zarbdor tumanidan olingan. Zardorlik dehqonlar xirmonning tagida qoladigan bug'doydan ham mahrum bo'ladigan ko'rinadi. Tuman hokimi Ergash G'aybullayev dehqon fermerlarga rejani bajarishi yoki bajarmasligidan qat'iy nazar o'zi ko'targan xirmondan bug'doy olishni taqiqladi. Dehqonlarga tumandagi barcha fermer xo'jaliklari hosilini yig'ib, rejani bajarib bo'lgandan keyingina oshgan bug'doyni olish mumkinligi aytilmoqda. Tuman hokimi tashabbusi bilan joriy etilgan bu tartibni buzgan dehqon fermerlar va hatto ularning ishini nazorat qilish uchun biriktirilgan militsionerlarga ham qamoq jazosi bilan tahdid qilinmoqda. Tuman hokimi shunday tashabbusni e'lon qilgan va zo'rlik bilan amalda joriy qilgan yig'ilishda ishtirok etgan zarbdorlik bir dehqon o'z ismini oshkor etmaslik va ovozini yozib olmaslik sharti bilan ba'zi narsalarni gapirib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, shuncha yil davomida dehqonning haqqiga ega chiqayotgan rahbariyatning talablariga chidab kelayotgan dehqonlar hokimning bu tashabbusidan qattiq norozi. Chunki zarbdorlik dehqon fermerlar va ularning qo'lda ishlayotgan ishchilarning yil davomida tirikchiligini ta'minlaydigan manba shu birgina bug'doy edi. Aksariyat oilalar fermerdan oladigan bug'doy bilan ro'zg'or tebratadi. Ammo yangi tartibdan nafaqat oddiy dehqonlar, balki hokimiyat idorasida ishlayotgan mutasaddilar ham norozi bo'lmoqda, dedi. Ovozni yozib olishimizni istamagan suhbatdosh. Chunki lavozimdan foydalanib fermer xo'jaliklarini tashkil qilib olgan ba'zi amaldorlar ham o'zi yetishtirgan bug'doydan quruq qolish alamini tatib ko'rmoqda. Shuning uchun nima qilib bo'lsa ham rejadan ortgan bug'doyni hokimlikka bermaslikning chorasini qidirmoqda, dedi biz bilan suhbatlashgan zarbdorlik dehqon. Bu yil bahor seryog'in bo'lgani bois zarbdor tumani va umuman Jizzax, Samarqand, Sirdaryo viloyatlarining ba'zi hududlarida bug'doyga zang kasalligi tushgan edi. Shu bois dehqonlar bug'doy puch bo'lib qolishi va hosilning cho'g'i ozayib ketishidan tashvish qilmoqda, dedi jizzaxlik boshqa bir dehqon.
qarab turibmiz, lekin o'zimiz ham qo'rqib o'tiribmiz, ichidan shu vaqtgacha suvni aytmadi, suv qo'yib o'tiribmiz, nima bo'lsa ham puchuq qolmasin deb. Endi kasallik garda ta'sir qilsa u puchuq qolishi mumkin ekan bug'doy. Puchuq qolmasa, yangil chiqmasa bajaramiz deb o'tiribmiz. Endi qolganini mana ishchilar bo'lsa shularga beramiz, chopishlar bo'lsa deb o'tiribmiz. Endi bilmasam endi tarozi biladi.
Bu dehqon ayol 5 gektar bug'doy ekkan va uning zimmasiga 11 tonna reja yuklatilgan. U rejani ham bajarish va undan oshirib qo'l ostidagi ishchilarga ham bug'doy berishi kerak. Rejadan oshib o'ziga qoladigan bug'doyning ko'p bo'lmasligidan qo'rqib turgan dehqonning ozgina daromadi ham tortib olinishi mumkinligini eshitib, toqati toq bo'ldi. Kattalar hosil kam bo'lsa, tuman rejasini bajara olmay qoladi deb qo'rqayotgandir, dedi bu suhbatdoshimiz.
Unda nima bo'ladi, janjal bo'ladi-da. Hamma o'zi o'layin deb qancha xarajat qilib, qancha texnikani dalaga bir borishi, necha pul bektarga, necha puldan qiz yerga, hech kim bosh yo'q, yegan yo'q. Endi shu zangkasal bo'lgandan keyin puchuq qoladi, qanday yengil bo'ladi, rejadan tashqarisini olamiz degan fikr chiqarayotgan bo'lsa kerak-da. Har yili bunaqa fikr yo'q edi. Kattalar ishqib, har maylisda boshqada bitta yangi qonun, yangi qaror chiqaradi, bilmadim.
Zardorlik keksa yoshli bir suhbatdoshimizning so'zlariga qaraganda esa kattalarning bunday xavotiri asossiz. Bu suhbatdoshimiz uzoq yillar davomida traktorchilik va zarbdor tuman dalalarida ko'p yillar yer haydagan.
Bizda yaxshi bizda. Kimcha, bolalar bilan muncha-muncha yig'ib qiladi, masalan, piyoz egadi, yo'qsa nima qiladi, makka egadi, sotilishda, dalaga borib keladi, aytadi ular ham, ularimiz ham. Yaxshi deydi. Lalimida bu yer, suv kam, shuning uchun ko'p zang bo'lmaydi. Bu to'g'ri yer bor-ku, pastki cho'llar. Bu yerda qishloq suvorilgan, yoqib qo'yilgan. Yomg'irga keyin yomg'ir ko'p bo'lyapti, ham zo'r zang yer. Shunsiz ularda hali bo'ladi.
Dedi zarbdorlik keksa yoshli mexanizatorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Ammo shunga qaramay tuman rahbariyati bu yil bug'doy hosili kam bo'lishidan vahima qilib bo'ng yurmoqda. Shuni ro'kach qilib viloyat hokimi nomidan dehqonlarga murojaat qilgan va ularning rejadan oshgan ulushini tortib olinishga urinayotgan tuman rahbariyatining boshqa muddaosi bordir, dedi zarbdorlik inson huquqlari faoli Ziyodulla Razzoqov. Uning so'zlariga ko'ra, bu tumanda bug'doyni xorijga pullashning juda qulay imkoni bor.
Masalan, olaylik zarbdor tumani, bu har qanday talon-tarajlikda Tojikiston orqali qiladi. Chunki Zardor tumaniga Tojikiston yaqin. Arnasoy tumaniga esa Qozog'iston yaqin. Viloyatimizdagi ikkita tumanda eng katta talon-tarajlik, qonun buzilish ikkita tumanda bo'ladi. Xabarim bor, masalan, o'sha bizning Zardor tumanidagi zaxira, ya'ni elevatordan kim necha ming tonnalab bug'doylarni Tojikistonga sotganligi, unda kamomatlari o'zi yuzaga chiqib, qancha odamlar jinoiy javobgarlikka tortib, ular qamalib yotibdi. Mana shuni misol qilib ko'rsatsa bo'lardi.
Avvaliga davlat g'aznasidan o'g'irlagan tuman rahbarlari bu yil xirmon past bo'lishidan xavotir qilib, erta kundan o'z ulushini tayin qilib qo'lishga tayin qilib qo'yishga urinmoqda deb hisoblayotgan bu suhbatdoshimiz dehqondan yagona ilinji bo'lgan nonni olib qo'yish yaxshilikka olib kelmaydi deb xavotir qiladi. Shu o'rinda yodingizga solamiz, 30-may kuni shu kabi nohaqliklardan norozi bo'lgan Arnasoylik dehqonlar fermer xo'jaligi raisini garovga olgan, uni dala shiyponiga qamab qo'yib, uni ozod qilish evaziga tuman hokimligiga o'z talablarini qo'ygan edi. Ammo kechga borib militsiyani yetaklab kelgan hokim dehqonlarni kuch bilan tarqatib yuborgan, ammo ularning talabini qabul qilishga majbur bo'lgan edi. Ozodlik to'lqinlarida sizga bu haqda xabar bergan edik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Misr poytaxti Qohirada politsiya tarafidan ushlab olib ketilgan Al-Azhar Dorilfununning 37 talabasidan Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan 13 nafari seshanba kuni ozod qilindi. Bu xabarni bildirgan Rossiyaning Qohiradagi elchixonasi xodimi Bashir Malgasovga ko'ra, talabalar elchixonaning qat'iy talabidan so'nggina ozod qilingan. Qamoqda qolayotgan talabalar orasida o'zbeklar ham borligi ma'lum bo'ldi. 27-may oqshomida Qohiraning Madinat Nasr mavzeyida o'tkazilgan politsiya reydi davomida Al-Azhar Dorilfununning yuzlab talabalari qo'lga olingan edi. Qo'lga olinganlarning aksariyati Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston fuqarolari ekani aytilmoqda. Misr matbuoti qo'lga olishlarni 4-iyun kuni AQSh prezidenti Barak Husayn Obamaning Qohiraga tashrifi arafasidagi xavfsizlik chorasi deya izohlamoqda. Hamkasbim Abdulla Iskandar Qohiradagi o'zbek talabalar bilan suhbatlashib, vaziyatni o'rganishga harakat qildi.
Qohiradagi ismi aytilishini istamagan suhbatdoshdan hibsdagi o'zbek talabalar ozod qilindimi deya so'radik.
Yo'q, Qohirada har o'zbeklarni qo'yib yormagan, bir 3 yo 4 nafar o'zbek talabani o'sha olib ketishgan, hibsda saqlab turishibdi.
Endi nima sabab bilan ular olib ketishibdi?
Endi hozir 2 xil ehtimol qilishyapti. Birinchisi o'sha yaqinda 4-iyunmi, mana shu 2-3 kunda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Barak Obama Misrga safar qilib, shu tufayli bir xavfsizlik choralari deb taxmin qilishyapti. Ikkinchisi, Misr xavfsizlik xizmati yana bir nima deydi, o'sha tadbir choralarini ko'rib, biz ham mana bormiz, ya'ni sizlar ham bir bemalol yurmanglar deb o'zini bir ko'rsatib qo'yapti deb shular taxminlar qilishyapti ba'zilar.
Endi mana o'zbeklar ular qaysi universitetda o'qishadi ular?
Bular asosan o'zbeklar, agar men olib ketganlari hammasi Al-Azhar universitetida tahsil olishadi.
Ular O'zbekistonga rasman kelishganmi o'sha borib vazirligini, xalq ta'limi vazirligini yo'llanmasi bilan, oliy ta'lim vazirligini?
Lekin aniq bir ma'lumotga ega emasman, chunki talabalarni hammasi ham o'sha rasman o'sha anaqa O'zbekiston hukumat tarafidan yuborilgan talabalar bo'lmaydi. Ko'pchilik o'zi kelib, o'zi hujjat topshirib, o'zi o'qib yurgan talaba, lekin imenni o'sha xosatdan o'sha ushlab ketgan talabalarni hukumat tarafidan yuborilganligida menda ma'lumot yo'q.
O'zbekistonni Misrdagi elchixonasi, Qohiradagi konsullik vakillari kelib ulardan hol-xabar olib turibdimi?
Hech bir O'zbekiston konsulligi tarafidan yo biror O'zbekiston hukumat tarafidan biror bir harakat yo bir o'sha O'zbekiston ahvolidan xabar bo'lishligi haqida bir ma'lumotga ega emasmiz, ya'ni hech kim anaqa bu to'g'risida bilmaydi hech kim, ya'ni harakat qilmagan.
Oldinlari shunaqa muammo bo'lganda konsul kelib o'zbeklarning tarafini olgan, yordam bergan.
Yo'q. Juda ko'p mana Qozog'iston, Rossiyani konsullarini xabarini bilamiz, talabalarni qamab qo'yganda juda harakat qilib borib, chiqarishga harakat qilib borib yurishadi, lekin O'zbekiston hali biror marta eshitmaganmiz bor talabalarni. O'zbekiston o'zi asosan konsulligi birinchi talabalarni himoya qilishga qiziqtirmasa kerak ularni.
Ikkinchi suhbatdoshimiz Qohira Dorilfununning sobiq o'zbek talabasi ham O'zbekistonning Qohiradagi elchixonasi o'zbeklarga huquqiy yordam ko'rsatmaganligini aytadi.
Lekin O'zbekistondan hech kim borganligini men bilmayman. Biz borligimizda ham hech kim bormasdi. Tanga qaytanga bular labbay deyishadi, qaytishga, qaytarishga labbay deyishadi. Misol uchun agarda talab qilinsa, bularda propiska yo boshqa yo desa hech kim aralashmaydi. O'sha qaytariladi, qaytariladi, bo'ldi, boshqa hech narsa qilmaydi.
Bu suhbatdoshimizga ko'ra, Qohiradagi qo'lga olishlar Misrda muhojirlarni ro'yxatga olish va nazorat bilan bog'liq murakkab jarayonga borib taqaladi.
Politsiya propiska tekshiradi, propiska bo'lmasa haydaydi. Agar propiskasi bo'lmasa hech qachon tegmaydi. Lekin propiskani bo'lmasligida ko'pincha o'zida ayib bo'ladi. Chunki o'zi ba'zilarga o'zim ko'zim bilan, o'zim qo'lim bilan borib propiska talab qilganman bitta do'stimga 8 oy cho'zishadi propiska.
Qohiradagi birinchi suhbatdoshimiz 28 yoshda, 3 farzandi bor. Bundan oldin u kishi ham Misr mirshablari qo'lida tutqun bo'lgan edi.
Olib ketish hech bir asossiz, ya'ni biror bir sizga tushuntirib o'tirmaydi, nega olib ketganini. Shunday uyiga kelib yo ko'chadan ushlab olib ketib, xo'x, propiska sizda bormi, yo'qmi u muhim emas, shu olib ketib saqlab shu savol javob qilib o'tiradi. Hattoki qo'yib yuborsa ham sizga sababini aytishmaydi, ya'ni nimaga olib kelganligini shu savol javobni qo'yib yuboradi, ya'ni hammasi sirli bo'ladi va ko'p holatlarda agar olib ketadigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, vizangiz bormi yo'qmi qaramasdan tarixiy deport qilinadi Misrdan va ichkarida holat juda unchalik qiyin deb aytmayman, agar faqat o'sha yer bitish tomonidan agar qiyin bo'lmasa, keyin o'sha misriylar bilan haligi har xil jinoyatchilar bilan birga ushlab turishligini aytmasa, to'g'ri tadbiq ham bo'lishligi mumkin. Eshitganmiz ko'p holatlarda to'kilar bilan anaqa qilgan talabalarni ham, shunaqa holatlarni ham eshitganmiz.
Ikkinchi suhbatdoshimiz u kishini ko'rish uchun qamoqxonaga borganini mana bunday tasvirlaydi.
Ikki marta borganman, bir marta o'zim shaxsan o'sha передачаga olib kirganman, o'sha yerda o'tirganga. O'sha sizlarga aytib bergandir, bitta kichkina bir xona, o'sha xonani ichiga 40tami, 50tami, 100tami odam kiradi. Ularni sanog'i yo'q. Qancha ushlashsa, o'sha yerga kiraveradi hammasi. O'zi aytib berganlar, ichida diplomat odam ham, ichida u ko'chadagi o'g'ri ham, boshqasi ham hammasi birga o'tiribdi bir qator. Hech qanaqa to'shak yo'q, hech qanaqa ventilyatsiya yo'q, ichida dim, o'zim ko'zim bilan ko'rganman, dim. Eshigi ochilsa, ichidan tutun chiqadi, chunki hammasi sigaret chekadi. Choy bir narsa talab qilishmoqchi bo'lsa, uni hammasini pulga sotib olasiz. O'sha bir choy ham palon pul. O'shanaqa. Hech qanaqa turadigan, insoniy turadigan joy emas, molxona ham balkim havosi balkim emas, aniq havosi tozaroq chem etdagi havodan. Bitta kichkina xona, hech qanaqa ventilyatsiya ham, oyna ham hech narsasi yo'q.
Suhbatdoshlarimizning har ikkalasi ham Misrdagi qo'lga olishlar doimiy takrorlanadigan politsiya tadbiri ekanini aytishdi.
Ha, Qohiradagi ablavalar u yangi narsa emas, tez-tez bo'lib turardi. Ko'pincha talabalar bir-biriga yaqin turadi, masalan o'zbekistonliklar o'zbekistonlarga qo'shilib, ruslar ruslarga qo'shilib, o'sha joyga kelib, rayonga kelib ablava bo'ladi.
O'zbekistonning Qohiradagi elchixonasi, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi bilan bog'lanish uchun qilgan harakatlarimiz samara bermadi.
27 may kuni Qohiraning Madinat Nasr mavzeyida o'tkazilgan politsiya reydi davomida Al-Azhar Dorilfununning yuzlab talabalari safida qo'lga olingan o'zbek talabalari taqdiriga oid aniqlaganimiz tafsilotlar hozircha mana shulardan iborat, ammo bu talabalar taqdiriga oid qo'shimcha ma'lumotlarni kuzatib boramiz va Ozodlik to'lqinlarida bu mavzuga nasib etsa yana qaytamiz. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Navbatdagi lavha 26 may kuni Xonobod va Andijon shaharlarida sodir bo'lgan voqealarga oid yangi tafsilotlarga doir. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mazkur voqealar natijasida ko'p sonli odam o'lgani haqidagi ma'lumotlarni inkor qildi. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti farmoniga ko'ra 4 militsiya xodimi Xonobod va Andijonda ko'rsatgan jasorati uchun orden va medallar bilan taqdirlandi. Shuningdek, O'zbekiston hukumati Qirg'iziston huquq-tartibot idoralariga Andijondagi portlashlarni sodir etgan 2 gumondorning fotorobotini taqdim qildi. Bular haqida hamkasbimiz Mehribon yo'llagan lavhada tinglang.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Andijonga borib kelganidan bir kun o'tib, Xonobod va Andijondagi voqealarda ko'rsatgan jasorat va mardligi uchun 4 nafar militsiya xodimini Shon-sharaf ordeni va jasorat medali bilan taqdirlash haqidagi farmonni imzoladi. Taqdirlanganlar orasida Andijondagi portlashlar oqibatida halok bo'lgan militsiya xodimi Baxtiyor Xolmirzayev ham bor. U o'limidan so'ng 2 darajali Shon-sharaf ordeni bilan taqdirlandi. Baxtiyor Xolmirzayev Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida alohida yo'l patrul otryadi katta inspektori lavozimida faoliyat ko'rsatgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Baxtiyor Xolmirzayev 26 may kuni Andijondagi voqealar natijasida halok bo'lgan yagona kishi hisoblanadi. Ayrim internet nashrlari, jumladan Uznews.net sayti ham Xonobod va Andijondagi portlashlar oqibatida taxminan 16 kishi o'lgan haqida xabar qilgandi. Biroq O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati boshlig'i Svetlana Ortiqova bu ma'lumotlarni inkor qiladi. 26 may kuni Xonobod va Andijonda bo'lgan voqealarni bir tafsilotlarini o'rganyapti. Haligi halok bo'lganlar bo'yicha 16 odam o'ldi degan.
Yo'q, umuman noto'g'ri, bitta inson halok bo'lgan.
Jarohatlanganlar soni?
Hozircha uni ayta olmayman. Axborot dasturida, hamma gazeta jurnallarda chiqdi rasmiy axborot. Hozircha kechirasiz-u, boshqa biron narsa qo'shimcha qila olmayman. Nimagaki dastlabki tergov hali boryapti. Hozir o'sha tergov jarayoniga ham xalaq berib qo'yamiz. Va inson huquqini himoya qilishga ham xalaqit berib qo'yamiz. Hozircha hech qanaqa izoh yoki qo'shimchalarni qila olmayman.
Dedi Svetlana Ortiq va O'zbekiston Bosh prokuraturasining 26 may kuni yoyinlagan bayonotida bosqinchilar guruhi Andijon viloyati hududiga qo'shni Qirg'izistondan kirib kelgani aytiladi. 27 may kuni Qirg'iziston chegara xizmati O'zbekiston Bosh prokuraturasining ushbu bayonoti yuzasidan raddiya bildirgandi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Baqit Seitovning 2 iyun kuni ozodlikka ma'lum qilishicha, O'zbekiston hukumati Qirg'iziston huquq-tartibot idorasi ularga Andijon va Xonoboddagi portlashlarni sodir etgan ikki gumondorning fotorobotini topshirgan.
Fotorobot desam, orientirovka deb qo'yibdiki, prezidentni surati bilan teksti bilan keladi. Ikki emoji orientirovka zadirjaniya. Baya Xonoboddan keyin.
Xonoboddagi voqealarda gumon qilinayotgan ikki kishining fotorobotti kelgan. Surat bilan birgalikda kelgan matnda ular haqida qisqacha ma'lumot ham bor. Bu bilan shug'ullanish Ichki ishlar vazirligiga qarashli qidiruv xizmati bo'limlari zimmasiga yuklatildi. Lekin bu bosqinchilarning Qirg'izistondan ekanini anglatmaydi. Bizda qidiruvda bo'lgan jinoyatchilarni ushlash bo'yicha qo'shni davlatlar bilan o'zaro hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Bu borada biz bir-birimizga yordamlashamiz, dedi Baqit Seitov. Qirg'iz militsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, bu ikki noma'lum kishining fotorobot nusxalari Qirg'iziston huquq-tartibot organlarining barcha bo'limlariga tarqatilgan. Qirg'iziston chegara xizmati vakillarining bildirishlaricha, ayni paytda respublika davlat chegarasi kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanmoqda. Qirg'izistondagi VOSDIX rahbari Azimjon Asqarovga ko'ra, o'zbek-qirg'iz chegarasidagi vaziyat tufayli aholi orasida norozilik kuchaymoqda.
Chegaralar shunchalik mahkamki, pashsha ham o'tmayapti. Bironta odamni o'tkizmayapti, bironta odamni. Hozir Qirg'iziston tomonda ham juda ham chegarani qattiq usillinib qo'ydi. Qirg'iziston fuqarosi bo'lsa, O'zbekistonga o'tkizmayapti, O'zbekiston fuqarosini o'zidan ham chiqarmayapti deyapti. Dali chegaraga yaqinlashtirmayapti. Bir do'stimiz Jizzaxdan kelib, maktabni bitirgan do'stlari bilan uchrashuvga kelib, bir kun Paxtaobodda tunab, oxiri na aylanma yo'lman o'tdi, qaytib yana aylanma yo'lman kuzatdik. Chez kanaldan balon orqali o'tkazishyapti, tushunmi? Uzrni sodir qilganlar boshqa, butun el hozir azob chekyapti. O'zbekistondan endi yuzlagan emas, minglagan odamlar o'tib, Qirg'iziston territoriyasida dehqonchilik ishlarini qilishyapti. Qirg'izistonda qarindosh urug'lari borlar, u tomonga o'tish kerak. Endi agar bunaqangi qattiq kontrol qiladigan bo'lsa, O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida qarindosh urug'chilik aloqalarini ham uzishga to'g'ri keladi.
Ozodlik ovozi internet nashrining xabar berishicha, 31 may kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Andijonga kelgan safari chog'ida viloyatdagi chegarachilar bilan uchrashib, chegarada fuqarolarning o'tishini qat'iy nazorat qilish va imkon qadar erkin o'tish miqdorini kamaytirish bo'yicha ko'rsatma bergan. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, Andijonda, Andijon shahrida va Xonobod shahrida sodir bo'lgan 25-26 may kunlariga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik va yana bir bor eslatib o'tmoqchimiz. Demak, O'zbekiston Bosh prokuraturasi mazkur voqealar natijasida ko'p sonli odam o'lgani haqidagi ma'lumotlarni inkor qilmoqda. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti farmoniga ko'ra 4 militsiya xodimi Xonobod va Andijonda ko'rsatgan jasorat uchun orden va medallar bilan taqdirlandi. Shuningdek, O'zbekiston hukumati Qirg'iziston huquq-tartibot idoralariga Andijondagi portlashlarni sodir etgan ikki gumondorning foto robotini taqdim etdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
2005-yilgi Andijon voqealarini joyida turib internet nashrlarida yoritgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Aleksey Volosevich esa AQShning O'zbekistondagi elchixonasi xabarchisi va maxfiy xodimi deb e'lon qilindi. Bu haqda O'zbekiston hukumati nazoratida bo'lgan Press.uz info sayti xabar qilmoqda. Bu xabarda 2005-yilgi Andijon voqealari esga olinadi. Go'yoki Volosevich Andijondagi qo'zg'olonni oldindan bilgan u, uning sodir bo'lishini o'sha yerda kutib yotgan. Xo'sh, nega oradan 4 yil o'tgandan so'ng Volosevich birdaniga hukumatga bo'lgan bu nashr nishoniga tushib qoldi? Ana shu savolga hamkasbim Sadriddin javob izladi.
Aslida 2005-yilgi Andijon voqealarining sodir bo'lishida xorij diplomatlarining va xorij nashrlariga ishlaydigan o'zbekistonlik jurnalistlarning ayblanishi bu yangilik emas. 2005-yilning sentyabr va oktyabr oylarida Andijon voqealarini sodir etganlikda ayblangan 15 kishining mahkama jarayonida ham prokurorlar bu voqealarning sodir bo'lishini xorij jurnalistlari oldindan bilganligi va uni kutib yotganliklari haqida bot-bot gapirgan edilar. Kuzatuvchilar tomonidan teatrlashtirilgan sud nomini olgan bu mahkamada hatto ayblanuvchilar ham hukumat iddao etgan da'volarni takrorlagan edi.
Suhbat mashhurda sudlanuvchilarda eshitildi. Ya'ni kiyim kechak, kostyum shim, yegulik oziq-ovqatlar. Shularga ya'ni Amerika elchixonasidan pul ajratilganligini va bu ajratilgan pulni Arbi Qobil, ya'ni Shokir Bahrom aka taqsimot qilishligini gapirib o'tdi.
Degan edi 15 sudlanuvchilardan biri Tavakkal Hojiyev. Bunday ayblov oradan 4 yil o'tgan bo'lsa ham davom etyapti. Mustaqil jurnalist Aleksey Valasevichning AQShning O'zbekistondagi elchixonasi maxfiy xodimi ekanligi haqidagi bu maqolaga hozircha elchixonadan munosabat ololmadik. Mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich esa bunday ayblov u uchun kutilmagan hol bo'lganligini aytadi.
Ну, вообще-то я, честно говоря, конечно, очень удивился, когда один из моих друзей по интернету написал мне, что...
Просто гап, мен хайратта қолдым. Авалыга бір танышым ертелеп қонғырақ қылып, мақфи ходым екенлігім хақыда мақала чыққанын айтты. Мен үнчалік ахамет бермадым. Бір ортасы МХХ-ні мақфи ходымын деп айткандыр да, деп ойладым. Мақаланы ашып оқып көрсам, мен АКШ-нің Өзбекистандағы елчіханасы мақфи ходымы екенмін. Бұ мен үшін яңгілік болды. Албатта, менге берілген бұ шараф үшін Prez uz infoni tabriklayman, deydi Aleksey Valasevich. Maqolada yozilishicha, hid sezuvchanligi baland bo'lgan jurnalist Aleksey Valasevich Andijonga o'sha qonli voqealar sodir bo'lishidan bir kun oldin borgan. U bu voqealarni oldindan bilgan, hech qarshiliksiz terrorchilar egallab olgan Andijon viloyat hokimiyatiga kirib borgan. Ularning maqsadi terrorchilar talablarini butun dunyoga yoyish bo'lgan. Maqolada keltirilgan bu fikrlarga Aleksey Valasevich esa shunday munosabat bildiradi.
Я, конечно, хотел бы обладать такой способностью предвидеть все события, допустим, за 5 часов появляться на месте грядущего события.
Albatta, men o'zimda bunday qobiliyat bo'lishini orzu qilaman. Xuddi filmlardagi o'zga sayyoralik kabi kelajakni oldindan bilishga, jurnalist sifatida voqea sodir bo'ladigan joyda oldinroq paydo bo'lishga nima yetsin? Afsuski, menda bunday qobiliyat yo'q. O'sha kunlari 23 nafar akromining sudi nihoyasiga yetayotgan paytda hukm o'qilishi arafasida men yana qayerda bo'lay, deydi Aleksey Valasevich. Xo'sh, nega oradan 4 yil o'tgandan so'ng Aleksey Valasevichni eslab qolishdi? Bunga uning o'zi nima deydi?
Дело в том, что к 13 мая, к 4-летней годовщине этих событий, правозащитный сайт Voice of Freedom.
Gap shundaki, Andijon voqealarining 4 yilligi munosabati bilan Ozodlik ovozi internet nashri men bilan o'sha voqealar haqida suhbat uyushtirdi. Men shunchaki Andijonda ko'rganlarimni yana takrorladim. Aslida bu mening Andijon voqealari haqida yozganlarimning qisqacha shakli edi. Menimcha ana shu narsa hukumatning jig'iga tekkan bo'lsa kerak. Oradan 3 hafta o'tib esa bu maqola paydo bo'ldi, deydi Aleksey Valasevich. Mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich Andijon voqealarini o'zi kuzatgan kam sonli jurnalistlardan biri. 2005-yilda noma'lum shaxslar uni ushlab olib, ustidan bir chelak bo'yoq ag'darib ketgan edilar. O'sha voqeani kulib eslab, Aleksey shunday deydi.
Но мне пришлось купить две бутылки разбавителя, но волосы пришлось состричь.
Bo'yoqni ustimga ag'darishgandan so'ng 2 shisha tozalagich bilan badanimni zo'rg'a tozaladim. Lekin sochimni tagidan olib tashlashga to'g'ri keldi. Essiz, yaxshi sochim bor edi-ya, deydi Aleksey Valasevich.
2005-yil Andijon voqealarini joyida turib kuzatgan hamda internet nashrlarida yoritgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich endilikda AQShning Toshkentdagi elchixonasi xabarchisi va maxfiy xodimiga chiqarilmoqda. Bu haqda O'zbekiston hukumati nazorati ostida deb qaraladigan Press.info axborot sayti yozmoqda. Ana shu xabar ortidan hamkasbim Aleksey Valasevichning o'zi bilan suhbatlashdi. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa shu soatgacha olingan eng muhim yangiliklarni yana bir bor yodingizga solaman. Moskva shahar sudida 15 yashar maktab o'quvchisini zo'rlab va keyinchalik uni vahshiyona o'ldirganlikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarosi ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Dushanba kuni yo'qolib qolgan Air France shirkatiga tegishli yo'lovchi samolyotining qoldiqlari Atlantika okeanida topilgani taxmin qilinmoqda. Janubiy Koreya axborot agentliklari xabariga ko'ra, Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen Ir kenja o'g'lini o'ziga voris etib tayinlagan. AQSh va Xitoy davlatlararo yuqori darajadagi so'zlashuvlarni joriy yilning iyul oyi yakunida qayta boshlashga kelishib oldi. Eron rasmiylari mamlakat janubi-sharqidagi Zohidon shahrida ro'y bergan tartibsizliklar oqibatida 30 ga yaqin shaxs hibs qilinganini ma'lum qildi. Ana shu xabar tafsilotlari bilan istalgan vaqt ushda www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Rohat Aliyev qaynotasi prezident Nazarboyevning josuslari prezident Karimov to'g'risidagi eng maxfiy ma'lumotlarga ega ekani haqida yozmoqda. O'zbekistonda qo'lga olingan 27 qozog'istonlik ustidan borayotgan sud majlisida Qozog'iston diplomatining ishtirok etishiga ruxsat berildi. Shuningdek, Tojikistondagi fuqarolar urushi davrida dala qo'mondonlaridan bo'lgan Mullo Abdullo odamlardan biri qo'lga olingani xabar qilinmoqda. Demak, bu dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari edi. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. O'zbekistonda qo'lga olingan qozog'istonliklar ustidan sud jarayoni davom etmoqda. Qozog'iston vakilining sud majlisida ishtirok etishiga ruxsat berildi, deb xabar qildi Qozog'iston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Yerjan Ashiqbayev 1-iyun kuni. Gap joriy yil fevral oyining oxirida O'zbekistonda qo'lga olingan 27 qozog'istonlik ustidan o'tgan haftada Nukusda boshlangan sud ustida ketmoqda. Huquqshunoslar fikricha, qozog'istonlik diplomat Qozog'iston vakilining sud majlisida ishtirok etishiga ruxsat berildi deb emas, balki fuqarolarimizni Toshkent qaytarib oldik deb maqtanishga imkoni bor edi.
27 qozog'istonlik ustidan sudlov boshlangani to'g'risida Ozodlikning qozoq xizmati Qozog'iston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Yerjan Ashiqbayevdan farqli o'laroq o'z vaqtida xabar bergan edi. 25 may kuni boshlangan sud jarayonining 28 may kuni o'tkazilgan majlisida sudlanuvchilardan 4 kishi so'roq qilindi. Qozog'istonliklardan birining yaqini sud majlisida qatnashgan Janar ismli ayol mana bunday dedi.
Adasi bilmay kirib ketdik, hech qanday O'zbekiston degan yozuv bo'lgan yo'q. Bizning aramizda organizator yo'q deb javob berdi.
Chegaradan adashib o'tib ketibmiz, O'zbekiston degan yozuvga ko'zimiz tushgani yo'q. Oramizda uyushtiruvchi yo'q. Biz bir-birimizni tanimaymiz. Shu yerga kelgach tanishdik deyishdi, dedi Janar. Qoraqalpog'iston poytaxtida sudlanayotgan 27 qozog'istonlik fevralning so'nggi kunida O'zbekiston-Qozog'iston davlat chegarasining Oktyabr viloyatiga daxil uchastkasida O'zbekiston hududida qo'lga olingan oddiy haydovchilardir. Ular boshqarib borayotgan mashinalar va boshqa maxsus texnika ham o'zbekistonlik ma'murlar tomonidan qo'lga olingan. Qozog'istonliklar O'zbekistondan gaz quvurlari o'g'irlab ketmoqchi bo'lgan. Lekin xabarlarga qaraganda ular o'g'irlikda emas, davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanmoqda. Shunga qaramay, Nukusda o'tayotgan sud jarayonida 27 qozog'istonlik favqulodda xavfli jinoyatchilardek ko'rilmoqda.
Biz vaqtdan bilgan yo'q, biz yaqinlashdik, zalda o'tirgan kezda ko'rib o'tirdik, ular отдельный kamerada o'tirdi, a tak yaqinlashib sizni.
Deydi yana bir sudlanuvchining yaqini. Nukusda sudlanayotganlar bir emas, ikki emas, 27 kishi, katta guruh. Qolaversa jinoyatlari ham u qadar dahshatli emasga o'xshaydi. Albatta, noqonuniy kesib o'tilgan chegaraning kechagina umuman bo'lmaganidan kelib chiqiladigan bo'lsa. Bas, shunday ekan, O'zbekiston o'sha 27 kishini sudlamay Qozog'istonga qaytarib berib qo'ysa bo'lmasmidi? Bu savol bejiz paydo bo'lgani yo'q. Gap shundaki, sudlanayotganlarning yaqinlari 13 may kuni yordam so'rab prezidentlarga, Rossiya va AQSh prezidentlariga murojaat qilgan. Ular Dmitriy Medvedev va Barak Obamadan 27 qozog'istonlikni qo'yib yuborishni, Islom Karimovdan so'rashni iltimos qilishgan. Xo'p, Medvedev bilan Obama Karimovdan so'radilar ham deylik. U holda 27 qozog'istonlikni vataniga qaytarib yuborish uchun O'zbekiston prezidentining huquqiy asosi bormi? O'zbekistonlik huquqshunos Suhrob Ismoilovning fikricha,
huquqiy asosi yo'q.
Biroq masalani baribir hal qilsa bo'lar edi, deydi huquqshunos.
Davlatlar o'rtasida gap ketayotganda doimo diplomatiya normalariga ko'ra ko'proq yechiladi, huquqdan ham ko'ra, Sarvar aka. Bu yerda agar ostona ishlaganida edi, 27 ta bu bitta odam emas, 27 ta odamni hayron qoldiriladigan son. Bunchalik fuqarolar soni. Shuning uchun agar ostona ishlaganida edi, shu diplomatik yo'llar bilan muzokaralar boshlangan bo'lardi. Iltimosnoma kiritish mumkindi O'zbekiston tarafiga, lekin
ostonadan Toshkentga ana o'shanday iltimosnomalar kelgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Boz ustiga, 27 qozog'istonlik taqdiri bilan shug'ullanayotgan Ostonadagi inson huquqlari tashkilotining mazkur ish yuzasidan Tashqi ishlar vazirligiga bundan 1.5 oy oldin yozgan xati hanuz javobsiz qolmoqda. Javobni kutayapmiz, dedi tashkilot yuristi Merver Kubeyeva.
Мы запрос сделали в Министерство иностранных дел.
И что вам ответили там?
Еще ответ не пришел.
Yoritganimiz mavzuga yaqinroq tinglovchi Minsk konvensiyasichi deb so'rashi mumkin. Ha, bor shunday hujjat, deydi Suhrob Ismoilov. Uni imzolagan davlatlar, masalan, O'zbekiston va Qozog'iston
bir-birlariga huquqiy yordam ko'rsatishlari kerak. Lekin bu yerda asosan shu davlatlar bir-biriga odamlarni ushlab, huquq tartibot organlari ikkinchi bir davlatga uzatishadigan joylari ko'pincha davlat jinoyatlari yoki siyosiy jinoyatlarga tegishli.
Xullas, Minsk konvensiyasi bo'yicha davlatlar o'z fuqarolarini boshqa davlatdan jazolash uchun so'rab oladi. Boshini silash uchun emas. 27 fuqarosining boshini silashga esa Ostonaning vaqti yo'q ko'rinadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak eslatamiz, O'zbekistonda qo'lga olingan 27 qozog'istonlik ustidan Nukusda borayotgan sud majlisida qozog'istonlik diplomatning ishtirok etishiga ruxsat berildi. Ayni paytda Qozog'iston prezidentining sobiq kuyovi Rohat Aliyev Nursulton Nazarboyevni fosh etuvchi Vakil qaynota nomli kitobini chet elda nashrdan chiqargandan xabaringiz bor. Qozog'istonning Avstriyadagi sobiq elchisi Aliyev kitobida sobiq qaynotasining qancha puli borligi va qaysi banklarda saqlanayotganiga oid ma'lumotlarni batafsil keltirgan. Vakil qaynota kitobida prezident Nazarboyev oylik maoshi, uning sog'ligiga oid ma'lumotlardan tashqari axloqiy ma'naviy ko'rinishi haqida ham qiziqarli ma'lumotlar chop etilgan. Ayni paytda Nazarboyev o'z josuslari orqali qo'shni O'zbekiston rahbari haqidagi eng maxfiy ma'lumotlarni olib turgani haqida ham yozilgan. Boshqa tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
Qozog'iston prezidentining sobiq kuyovi Rohat Aliyev yaqinda nashr etgan Vakil qaynota kitobida prezident Nursulton Nazarboyev o'z josuslari orqali o'zbekistonlik hamkasbi Islom Karimov haqida eng maxfiy ma'lumotlarni olib turgani haqida yozgan. Dastlab Qozog'iston xavfsizlik xizmati rahbari muavini, keyinchalik Qozog'istonning Avstriyadagi elchisi sifatida faoliyat olib borgan Rohat Aliyev 2007-yil yanvarida o'zining nazorati ostida bo'lgan Nurbank tijorat bankining rahbarlarini o'g'irlaganlikda ayblangan va elchilikdan bo'shatilgandi. O'z kitobida jumladan shunday yozadi. Elchilik lavozimidan ketib Nazarboyev muxolifiga aylangunga qadar qozoq razvedkasining alohida qiladigan ishi yo'q edi deyish noto'g'ri bo'lar edi. Elchilikdan ketib kamtarona hayot kechira boshlashimdan oldin Qozog'istonning barcha josuslik xizmatlari bir muhim obyekt haqida har tomonlama puxta va bir necha manbalar orqali tekshirilgan ma'lumotlarni to'plashga safarbar etilgan edi deb yozadi Rohat Aliyev. Muhim obyekt deganda muallif O'zbekiston rahbari Islom Karimov nazarda tutgan. Maxsus xizmatlarni deyarli hamma narsa qiziqtirgan. Obyektning kim bilan uchrashishi, nima yeyishi, bir kun oldin tushlikka qanday taom iste'mol qilgani, kechki taom nomasi, ertalabki nonushtasi, bo'sh vaqtlarda nimalarni xush ko'rishi va hokazo ma'lumotlar deb yozadi muallif. Rohat Aliyevga ko'ra josuslarni Islom Karimovning sog'ligiga doir ma'lumotlar ayniqsa ko'p qiziqtirgan. James Bondlarimiz obyekt qoni tarkibidagi qand miqdori, eritrotsit va leykotsitlari, kundalik menyusidagi taomlari soni haqidagi eng maxfiy ma'lumotlarga ega bo'lish uchun tunu kun ishlashardi. Albatta, mavjud sharoitlarda ma'lumotlarning qay biri haqiqiy, qay biri rezidentning boy fantaziyasi ekanini tekshirishning esa imkonlari yo'q edi. Lekin eng muhimi, haftada bir marta obyekt haqidagi eng maxfiy razvedka ma'lumotlarini Nursulton Abishevich stolga qo'yish prioritet vazifa edi deb yozadi Rohat Aliyev o'zining Vakil qaynota nomli kitobida. Rohat Aliyev prezident Nursulton Nazarboyevning kuyovi sifatida sobiq qaynotasi tabiatini yaqin masofadan kuzatib kelgan. Islom Abdug'aniyevichning Sidik analizlari va u qabul qilgan xalqaro tashkilotlar ro'yxati bilan tanishib chiqqach, Nazarboyev xuddi hech narsa bo'lmagandek hukumat aloqasi orqali o'zbekistonlik hamkasbiga telefon qilib, o'zining eng yaxshi do'sti bilan suhbatlashayotgandek Markaziy Osiyo va uni atrofidagi siyosiy vaziyatni muhokama etishga kirishar edi deb yozar ekan muallif. Islom Abdug'aniyevich o'zi haqda Nursulton Abishevich bilgandek bilmasa kerak deb xulosa yasaydi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq zobiti Londonda qochqinlikda yashayotgan Ikrom Yoqubov qo'shni davlat maxsus xizmatlarining O'zbekiston prezidenti sog'lig'iga qiziqishini inkor etmaydi.
Islom Karimovning kasalligi haqida gap tarqalgandan keyin juda ham ko'p davlatlar, shu jumladan O'zbekistonga qo'shni bo'lgan davlatlarni spetslujbalari ham O'zbekiston prezidentini sog'lig'i bilan doir masalalarga qiziqib boshlandi. Islom Karimov adashmasam agar 2002-yilda oxiri 2003-yilda boshida adashmasam Ispaniyaga kelib ketgandan keyin o'sha yili qirol bilan uchrashgandi Ispaniya qiroli bilan. Bu tashrif 5 kunmi 6 kun davom etgandi. Ispaniyaga kelishidan maqsad o'sha qon tarkibini qonini almashtirish edi rostdan ham. Lekin bu yerda O'zbekiston prezidentini sog'lig'i bilan doir masalaga boshqa davlatlar, jumladan qo'shni davlatlarni
maxsus xizmatlari qiziqishini bilib, milliy xavfsizlik xizmatining tarkibida bir ishchi guruh tashkil etilgandi. Men shuni juda ham yaxshi eslayman. Bu ishchi guruhni oldiga qo'yilgan vazifa O'zbekiston davlat rahbarining sog'lig'i bilan bog'liq eng kichik ma'lumotlarni ham qiziqtirgan o'sha xorijlik kishilarga, xorijlik maxsus xizmat vakillariga dezinformatsiya yetkazib berish edi. Va buni muvaffaqiyatli va juda professional tarzda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati bajardi.
Bular qanaqa dezinformatsiya edi?
Masalan, turli xil ma'lumotlar, masalan, mana deylik, Karimovni bir o'yinlardan biri ahvoli juda ham yomon, masalan, 3 oy ichida o'lib qolar ekan, 6 oy ichida o'lib qolar ekan, mana shunaqa bo'lgan ma'lumotlar. De facto esa Karimov u paytda davolanib kelib, tennis o'ynab yuruvdi, sport bilan shug'ullanib yuruvdi. Mana shunaqa ma'lumotlar bo'ladi-da, ya'ni yolg'on ma'lumotlar bilan ta'minlash bo'ladi.
Ammo Ikrom Yoqubov qozoq maxsus xizmatlarining Rohat Aliyev aytayotganidek darajada O'zbekistonda faol ekaniga shubha bildiradi.
Men Qozog'iston maxsus xizmatini O'zbekistonda juda aktiv va kuchli faoliyat yuritishiga ishonmayman. O'zbekiston balki Qozog'iston hududida ana shunday kuchli faoliyat yuritayapti va kerak bo'lsa Nazarboyevni sog'lig'i bilan bog'liq uning oilaviy ahvoli barchasi haqida to'liq ma'lumotga aynan Karimov ega.
Hozirda Avstriyada qochqinlikda yashayotgani taxmin etilayotgan Rohat Aliyev Qozog'istonda sirtdan 40 yillik qamoq jazosiga tortilgan. Vakil Qaynota kitobi nashrdan chiqqanidan so'ng unga nisbatan xat yozishi yoki telefondagi so'zlashuvlar sirini qonunga xilof tarzda buzish va davlat sirlarini qonunga zid ravishda olish va oshkor etish moddalari bo'yicha ham jinoiy ish qo'zg'atilgan. Aliyev kitobini tarqatgan har bir respublika fuqarosi 3 yilgacha qamalib ketishi mumkinligi haqida Qozog'iston prokuraturasi o'z fuqarolarini ogohlantirgan ham.
Demak, prezident Nazarboyevning josuslari O'zbekiston prezidenti Karimov to'g'risidagi eng maxfiy, jumladan uning sog'lig'i haqidagi ma'lumotlarga ham ega. Bu haqda Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyev o'zining Vakilota nomli kitobida yozgan. Bu kitob esa xorijda chop etilgan va hozir xorij kitobxonlarining qo'llarida.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik to'lqinlarida suhbatimizni endi xalqaro mavzu bilan davom ettiramiz. AQSh prezidenti Barak Obama 4-iyun kuni Misr poytaxti Qohiraga safari chog'ida musulmon dunyosiga murojaat qilishi kutilmoqda. Oq uy matbuot kotibi Robert Gibbs Obama o'z murojaatida AQShning musulmon dunyosi bilan munosabatlarni yaxshilash niyatida ekanini bayon qilishini aytdi. Mahalliy va g'arblik tahlilchilar esa AQSh rahbari nutqi davomida islomiy ekstremizm, Eronning yadroviy dasturi, Isroil-Falastin mojarosi kabi masalalar haqida gapiradi degan fikrda. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi. Marhamat.
Rahmat. Shu kunlarda misrliklar orasida musulmonlarga murojaat chog'ida AQSh prezidenti Barak Obama nimalar haqida gapirish to'g'risida qizg'in mubohasalar davom etmoqda. Obama dunyo musulmonlariga hurmat bilan murojaat qilishni xohlashini ta'kidlagan. Ammo musulmon dunyosida uning qilajak murojaatiga turlicha munosabat bildirilmoqda. Qohiradagi Al-Ahram strategik va siyosiy tadqiqotlar markazi tahlilchisi Imodjad bu haqda Ozodlikda Ozodlik radiosiga shularni aytdi. Prezident Obama o'z murojaati orqali arab va musulmon dunyosi bilan munosabatlarda yangi sahifani ochishi kutilmoqda. Prezident Obama yarashish haqida va terrorga qarshi urush iborasi ishlatilishini to'xtatish borasida o'z qarashlarini ochiq bayon qilishi kutilmoqda. Shuningdek, u Yaqin Sharq mojarosi negizini tashkil etgan Falastin masalasiga siyosiy yechim topish xususida ham o'z qarashlarini ochiqlashi kutilmoqda, dedi misrlik tahlilchi. Barak Obama Amerika Qo'shma Shtatlarining musulmonlar bilan munosabatiga faqat Isroil-Falastin mojarosidan kelib chiqqan holda qarash mumkin emasligini aytgan. Aksar arab davlatlar rahbarlari Isroil-Falastin mojarosining yechimi musulmon dunyosi va AQSh munosabatlari yaxshilanishida muhim ahamiyatga ega degan fikrda. Turkiyada chiqadigan Hurriyat gazetasining siyosiy sharhlovchisi Mustafa Oqyo'l fikricha, AQSh kuchlarining Iroqni bosib olgani, Yaqin Sharq tinchlik jarayonining muvaffaqiyatsizlikka uchragani, jangari ekanlikda gumon qilingan shaxslarning amerikalik harbiylar tomonidan qiynoqqa solingani kabi prezident Bush ma'muriyatidan qolgan muammolar xususida musulmonlarning qarashini o'zgartirish Obama uchun qiyin bo'ladi degan fikrda. Washingtondagi tashqi siyosat jurnali muharriri Blake Хауншел ko'p yillar davomida Yaqin Sharq davlatlarida faoliyat yuritgan arab tilida so'zlashuvchi mutaxassislardan biri.
This is one of the more difficult speeches that Obama has had to give so far.
Bu Barak Obamaning shu paytgacha qilgan eng jiddiy nutqlaridan biri bo'ladi. Men unga eng yuqori bahoni bergan bo'lardim. U prezident Jorj Bush yuritgan siyosatni davom ettirish niyatida emasligini isbotlashi barobarida Yaqin Sharqqa tinchlik muzokaralari va Yaqin Sharqda tinchlik muzokaralari va demokratik jarayonlar davom etishi haqidagi umidlarni kuchaytirish kerak. Hozir mintaqada Obamaning Bushdan farqi yo'q deguvchilar ko'p, dedi amerikalik tahlilchi. Misrlik yozuvchi Fahmi Huvaydi prezident Barak Obamaning musulmon dunyosiga murojaati hech qanday o'zgarish olib kelmaydi degan fikrdagilardan biri.
Ziyarat Misr ya'ni hasi mubalag'a shadida fiha. La azunna anna Obama
Prezident Obamaning Misrga tashrifi nihoyatda bo'rtirib ko'rsatilyapti. Men Obama musulmon dunyosiga qarata murojaat qiladi deb o'ylamayman. Chunki u hozirga qadar qilgan bir necha nutqida Turkiyaga safari chog'ida yoki Navroz bayrami munosabati bilan Eronga qarata qilgan murojaatlarida AQSh islom diniga qarshi urush olib bormayotganini aytgan. U Misrga Yaqin Sharq bilan aloqador masalalarni muhokama qilish uchun kelayotgan bo'lishi mumkin. Shu bois uning nutqi musulmon dunyosiga emas, balki arab dunyosiga qaratilgan bo'ladi, dedi misrlik yozuvchi Fahmi Huvaydi. Ayni paytda Qohira shahri aholisi AQSh prezidentining tashrifini katta qiziqish bilan kutmoqda. Men ushbu tashrif o'zaro munosabatlarning yaxshilanishiga va ancha vaqtdan beri davom etib kelayotgan Isroil-Falastin mojarosiga yechim topishga olib keladi degan umiddaman, dedi Qohira shahrida yashovchi ikki farzandning onasi Fatin Mustafa Ozodlik radiosi muxbiriga bergan intervyusida. Ma'lumotlarga ko'ra, AQSh prezidenti Barak Obamaning tashrifi arafasida Misr poytaxti Qohirada xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.
AQSh prezidenti Barak Obamaning 4-iyun kuni Misr poytaxti Qohiraga safari chog'ida musulmon dunyosiga qiladigan murojaat haqida mahalliy va g'arblik tahlilchilarning fikr mulohazalarini eshitdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Endi esa Tojikistondan olingan bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Tojikistondagi fuqarolar urushi davrida dala qo'mondonlaridan bo'lgan Mullo Abdullo odamlardan biri qo'lga olingani xabar qilinyapti. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, u 1996-yildan 2000-yillargacha sodir etilgan jinoyatlar uchun qo'lga olingan. May oyida Mullo Abdullo guruhining sobiq a'zolaridan yana biri qo'lga olingani xabar qilingan edi. Ayni paytda tojikistonlik tahlilchilar bu odamlarning qo'lga olinishi va Mullo Abdullo guruhining tavillarida paydo bo'lishiga oid gap-so'zlar o'rtasida o'zaro bog'liqlik borligini taxmin qilmoqda. Boshqa tafsilotlar Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, fuqarolik urushi yillarida dala qo'mondonlaridan bo'lgan Mullo Abdulloning guruhidan bo'lmuş Jumaboy Saidov 31-may kuni Dushanbe shahrida mamlakat huquq tartibot xodimlari o'tkazgan maxsus amaliyot natijasida qo'lga olingan.
Damajek Zanadan Choroyev, Favrid Justujoyev, Sarvan Saidov, Jumaboy dastgir qardashutki
1996-yildan buyon qidiruvda bo'lgan Jumaboy Saidov qator og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblanadi. U 1996-yilning may va noyabr oylarida bir necha marta talonchilik va qaroqchilik hujumlari sodir etgan. Ammo shu vaqtgacha qidiruvda bo'lgan Saidovning yashash joyi noma'lum bo'lgani uchun u ozodlikda yurgan, dedi Mahmadullo Asadullayev. Ichki ishlar vazirligi rasmiyiga ko'ra, Jumaboy Saidovning qo'lga olinishi sobiq dala qo'mondoni Mulla Abdulla guruhining Tavildara tumanida paydo bo'lganiga oid mishmishlar bilan bog'liq emas. 2000-yil Mulla Abdulla guruhi va hukumat kuchlari o'rtasida Rash vodiysida bo'lib o'tgan so'nggi qurolli to'qnashuvdan keyin sobiq dala qo'mondonining nomi tojik jamiyatida unutilgan edi. Ammo so'nggi 2 hafta davomida Mulla Abdulla 100 ga yaqin jangarisi bilan Tavildara tumanida paydo bo'lib, hukumatga muxolif kuchlarni to'playotgani va shuning uchun ham hukumat kuchlari bu hududga safarbar qilgani haqidagi xabarlar tarqala boshladi. Ayni paytda tojik rasmiylari bu ma'lumotlarni rad etmoqdalar. Ularga ko'ra, mamlakat kuch ishlatar tizimlari xodimlari Rash vodiysida ko'plar 2009 maxsus amaliyotni o'tkazish uchun safarbar qilingan. Norasmiy manbalar esa maxsus amaliyotdan maqsad bu hududga Afg'onistondan qaytib kelgan sobiq dala qo'mondoni Mulla Abdullani haydab chiqarish ekanini ta'kidlamoqdalar. May oyi o'rtalarida mamlakat sharqidagi Nurobod tumanida Mulla Abdulla guruhining yana bir a'zosi Muzaffar Nuriddinov qo'lga olingan edi. Aytilishicha, u ham o'tgan asrning 90-yillardan 2000-yilga qadar bir qator og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblanmoqda. Mustaqil tahlilchilar fikricha, oradan shuncha yil o'tib, shu kunda Mulla Abdullaga aloqador shaxslarning birin-ketin qo'lga olinishi Ko'knor 2009 maxsus amaliyotining asl maqsadini oshkor etayotir. Jumladan, mustaqil tahlilchi Abdug'ani Mamadazimov, Pokiston hukumat kuchlariga yengilgan toliblar vakillari Mulla Abdulla va uning guruhi Tojikiston sharqiga qaytganiga doir taxminlarda jon borligini ta'kidlaydi.
In yak alomati vokunishi zanjiri yak mopesh dar harbiyon yak artish Pokiston ziddi.
Bundan bir oy avval Pokistonda toliblarning asosiy kuchlariga qarshi o'tkazilgan amaliyotlardan so'ng Taliban safidagi markaziy osiyolik o'zbek, qirg'iz, tojik va boshqa millatga mansub jangarilar o'z asosiy zanjirdan uzilib qolib vatanga qaytishga qaror qilgan. U yerdagi vaziyat shuni taqozo qilgan. Shu nuqtai nazardan hukumat o'sha liderlarning haqiqatan ham Tojikiston hududiga kirganini ochiq tan olishi va shu yo'l bilan jamiyatni bu guruhlarga qarshi tayyorlashi lozim edi. Ammo hukumat aksincha bu ma'lumotlarni aholidan pinhon tutdi. Bu esa o'z navbatida fuqarolar orasida turli mishmishlar tarqalishiga va ko'pchilik o'rtasida vahima kayfiyatining yuzaga kelishiga sabab bo'ldi, deydi mustaqil tahlilchi Mamad Azimov. Tahlilchiga ko'ra, qo'lga olingan ikki kishi Mulla Abdulla bilan tavildaraga o'tgan bo'lmasa-da, u bilan aloqada bo'lib turgani va bundan xabar topgan huquq-tartibot idoralari xodimlari ularning iziga tushgan bo'lishi ehtimoldan yiroq emas. Ayni paytda Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Mahmadullo Asadullayev Ko'knor 2009 maxsus amaliyoti davomida mamlakat sharqida narkotiklar noqonuniy savdosi va ko'knor yetishtirish aybi bilan o'nlab fuqarolar qo'lga olinganini ma'lum qildi. Asadullayevga ko'ra, qo'lga olingan fuqarolar orasida dala qo'mondoni Mulla Abdulla guruhiga mansub bo'lgan shaxslar yo'q. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Afg'onistondan olingan xabar. Afg'oniston Markaziy saylov komissiyasi hanuzga qadar saylovda ishtirok etish imkonini beruvchi chaqiruv qog'ozlarini fuqarolarga yetkazishda muammolarga uchramoqda. Komissiya mulozimlariga ko'ra, Afg'onistonning kamida 8 ta yirik tumanida notinchlik bois saylovchilarni ro'yxatga olishning imkoni bo'lmagan. Saylov esa shu yilning 20-avgustiga belgilangan, Olim Ko'kan xabar qiladi.
Afg'oniston saylovlar markaziy komissiyasi mas'ullaridan Nur Muhammad Nurning Ozodlik radiosi muxbiriga ma'lum qilishicha, ayrim dalillarga ko'ra, mamlakatning ba'zi bir mintaqalarida bir qator aholi saylovlarga ishtirok etish uchun maxsus chiptalarni qo'lga kirita olmaganlar. Saylovlar markaziy komissiyasi ularga saylovlar chiptalarini yetkazib berish uchun maxsus guruhlar tashkil etib, atrof mintaqalarga jo'natadi.
Kul haqiqa sanchida mamlakatda bahir xafatidi, dekolish chiptalar shi au kartona tirlasiki.
Shu kunning o'zida ham bizning viloyatiy idoralarimizda saylovlar chiptalarini tarqatish uchun alohida bir bo'lim faoliyat olib bormoqda. Darvoqa, noma'lum sabablarga binoan hanuzgacha saylovlar chiptalarini olishga muvaffaq bo'lmagan vatandoshlarimiz ushbu markazlarga murojaat etib, chiptalarni qo'lga kiritishlari mumkin degan Nur Muhammad Nur, atrof mintaqalarda saylovlarga ishtirok etish chiptalarini ololmaganlarga maxsus chiptalar yetkazib berish maqsadida qishloq-maqishloq yuradigan guruhlar tashkil etamiz. Mazkur guruhlar joriy oyning 21-ida o'z faoliyatiga boshlaydi, dedi. Unga ko'ra, ushbu guruhlar bir oy ichida faoliyat olib borib, aholi orasida saylovlar chiptalarini tarqatadilar. Nur Muhammad Nur, Afg'oniston saylovlar markaziy komissiyasini saylovlarga ishtirok etish uchun ro'yxatga olinmagan 8 tuman aholisiga ham mazkur tumanlarda barqarorlik ta'minlangan taqdirda saylovlar chiptalarini yetkazib berilishi borasida umid bildirdi. Afg'oniston bo'ylab bundan taqriban 3 oy so'ngra yo'lga qo'yiladigan umumiy saylovlar uchun davlat muxoliflarining qarshiligi asosiy tahdid hisoblanadi. Garchand mamlakat xavfsizlik kuchlari saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun jiddiy choralar ko'rayotganliklarini aytadilar. Kuni kecha Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligining matbuot vakili general Muhammad Zohir Azimi mamlakatning nobarqaror mintaqalarida saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun harbiy amaliyotlar yo'lga tashlangani borasida xabar berib, ushbu amaliyotlar saylovlarga qadar davom etishini bildirgan edi.
Tilodani amaliyoti bo'ri va xotira ta'qib va tashatafkano va giriftan o'lsoliha ba'zi
Ayni holda NATOga a'zo bir qator davlatlar ham Afg'onistonda o'tkaziladigan saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun mamlakatga qo'shimcha harbiy kuchlar safarbar etishlari borasida va'da berganlar. Aytilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari saylovlar tarixi yetib kelmasdan oldin o'zining 17 ming kishilik qo'shimcha harbiy kuchlarini Afg'onistonning nobarqaror janubiy viloyatlarida joylashtirishini ma'lum qilgan. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Internetdagi saytimizda ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz xabarlar va lavhalar matni bilan tanishishingiz mumkin. Shuningdek, ozodlik eshitirishlarini audio formatda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, alohida mavzularda taqdim etilgan forumlarda ishtirok etishingiz, o'zingizni qiziqtirgan maqolalarda fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Marhamat, internetdagi veb saytimizga kiring. Shu bilan dasturimizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Suhbatimiz esa o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.